Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Politikani serb Çedomir Jovanović thot se Serbia mund të pretendojë veriun e Kosovës, por se thot dot. Tregtia vazhdon të dominojë prodhimin në Kosovë. Policët e Frontexit vendosën në kufirin Kosovë-Shqipëri për luftimin e kriminalitetit. Shtetet e Bashkuara kërkojnë vazhdimin e inspektimeve të OKB-s në Iran. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Partisë Liberal-Demokratike në Serbi, Çedomir Jovanović, i cili po qëndron në Kosovë, gjatë një tryeze të organizuar nga shoqëria civile, ka theksuar se pranimi i ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është real, pavarësisht se do të ishte zgjidhja e dëshirueshme. Ai tha se Serbia mund të pretendojë veriun e Kosovës, por një gjë të tillë nuk e thot dot. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
E ardhmja e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të jetë e qartë përderisa Serbia nuk është e gatshme të pranojë realitetin e Kosovës së pavarur, është thënë në tryezën e organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës në Prishtinë, me temën cila është e ardhmja e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Në tryezë kanë folur lideri i Partisë Demokratike Liberale në Serbi, Çedomir Jovanović, dhe zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj. Çedomir Jovanović, i cili njihet për një pikpamje ndryshe nga qeveria e Serbisë kur është në pyetje shteti i Kosovës, tha se pranimi i ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është real, pavarësisht që do të ishte zgjidhje dëshirueshme. Por sipas tij, aktualisht shoqëria serbe nuk duhet të imponohet një gjë e tillë. Unë e shoh se e ka ndryshuar retorika, shoqëria gjendet në një gjendje që nuk është e aftë të kuptojë realitetin. Nuk është më problem për presidentin Vučić të tregojë se është dëgjuar dhe takuar me presidentin e Kosovës Thaçin, por unë nuk besoj në marrëdhëniet e këtyre dy personave. Ky është kërcënim për Kosovën, tha Jovanović. Shoqëria në Serbi, theksoi Jovanović, nuk është e hapur që të kuptojnë në këtë moment dhe të shohë zgjidhje serioze dhe afatgjate. Për Serbinë, tha Jovanović, duhet të jetë mjaftueshme që serbët që jetojnë në Kosovë të ndihen si në shtetin e vet, por për fat të keq, për këtë deri më tani nuk ka pasur mirëkuptim. Jovanović ka shprehur shqetësim për ndalimin e karateistëve kosovar që të hyjnë në Serbi duke u pamundësuar pjesëmarrja në kampionatin evropian në Novi Sad. Ndërkaq zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxha i pranishëm në panelin e diskutimit për të ardhmën e marrëdhënieve Kosovë-Serbi tha se janë shumë marrëveshje të cilat janë arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por që zbatimi i tyre është mjaft i vogël. Hoxha ka folur edhe për fazën finale të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që sipas tij duhet të përmbyllet me njohje reciproke.
Prandaj kur flasim ne për fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi, ne mendojmë se pritja vetëm që pa Kosovë është njohja ndërsjellë. Fazën cilën ne po hymë është një fazë e vështirë, do të jetë një fazë interesante dhe do të varet shumë se çfarë qëndrimi do ndjekim ne në Kosovë. Me gjitha do të varet në çfarë qëndrimi do ndjekë Serbia, por do të varet shumë nga konteksti edhe rajonale dhe ndërkombëtar.
Zëvendës kryeministri Hoxha ka shtuar se nuk duhet të mendohet që Serbia do të jetë garancë që Kosova të antarësohet në OKB, ashtu si shkove të fundit, her pas here flet presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pasi që ky proces, shton Hoxha, nuk është në duar të Serbisë.
Ajo që ka në duar Serbia dhe Vučić, që ka varet direkt prej Serbisë, është njohja e ndërsjet, ndërsa antarësimi i Kosovës në OKB është letër të cilën e kanë të tjerë në do.
Hoxha ka shtuar se Serbia nuk mund të antarësohet në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën, dhe kjo sipas tij jo për shkak të dëshirave të Kosovës, por për shkak se Bashkimi Evropian ka një situatë ku nuk mund të pranojë shtete që nuk kanë marrëdhënie diplomatike e që nuk kanë njohje të ndërsjellë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Biznesi në Kosovë vazhdon të orientojë veprimtarinë e zhvillimit të vet afarisë drejt tregtisë, duke anashkaluar industrinë prodhuese. Ekspert për çështje ekonomike thonë se kjo ndodh për shkak të barierave të shumta që ka ndaj sektorit privat. Kronike Nadia Ahmetit.
Në Kosovë janë të regjistruara mbi 160.000 ndërmarrje. Vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, sipas shifrave zyrtare, janë regjistruar 2556 biznese të reja. Edhe gjatë kësaj periudhe, aktiviteti ekonomik më i preferuar mbetet tregtia me 722 ndërmarrje, pasuar nga prodhimi 316 dhe ndërtimtaria me 266 ndërmarje të reja. Numri më i madh i ndërmarrjeve të regjistruara në nivel të komunave është në Prishtinë dhe Ferizaj. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq tregojnë angazhimet që përveç tregtisë afaristet kosovar të kenë mundësi të orientohen edhe nga prodhimi dhe sektore tjerë. Pronari disa kompanive të mëdha tregtare në vend, tashmë këshilltar për ekonomi kryeministrit të Kosovës, Gazmend Abrashi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ekonomia Kosovës ka mbetur mbrapa krahasuar me vendet të rajonit për shkak të luftës së fundit në Kosovë. Kurse më pas vijon ai, afaristet janë orientuar nga tregtia për shkak të kushteve më të lehta për operim dhe përfitim. Për sektorin e prodhimit, si problem kryesor ai përmend çmimin e lartë të energjisë elektrike, por dhe marrveshjet për tregtitë lirë që kanë nënshkruar Kosova me vendet e rajonit.
Derisa më merr me rikuperimin anëjtive shtëpive, tjetë kanë hetë për para dhe si rezultat i kësaj, prodhimin Kosovë kanë gjetë mrapa për shkak se ka qenë jashtëzakonisht jo konkurent. Vazhdojnë me qenë një konkurent për shkak se energjia elektrike dhe materia është burimi kryesor i energjisë, i cili është faktikisht shumë më i shtrejt.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq theksojnë se në tregun e Kosovës duhet të dominoj sektori prodhimit dhe jo tregtia. Kryetari i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, thotë se duke marrë parasysh se Kosova ka përqindjen e popullatës më të madhe më të rinë, njëherësh edhe të papunësuar, autoritetet kompetente në vend duhet të krijojnë ambient që të rinjtë të fokuson nga sektori prodhimit.
Unë shoh prodhimin që ka ardhur koha prodhimit të Kosovës, që në teknologji dhe qasja përmes mesazh në tregun e Evropës është elit, unë besoj që është perspektiva më e mirë për vendin tonë. Tregtia ka dhënë vend këtu shumë, për arsye që kanë qenë pas luftës, ka pas bazë ekonomike ndër prodhuese, po tani ka ardhur koha për prodhimin.
Por Gazmend Abrashi, i cili është edhe koordinator për Ballkanin Perëndimor në qeverinë e Kosovës, tregon masat që ekzekutive është duke ndërmarrë me qëllim të krijimit të mundësive për të investuar në kapacitetet prodhuese.
Së shpejti do të bëjmë me një paketë të qeverisë të cilat do të lejojnë investitorët huaj dhe vendor që do t'ju ofrojnë mundësi të investimit në kapacitetet prodhuese duke shqyrtuar mundësinë që të japin toka në shujgjen deri në 99 vjet pa kompenzim.
Ndryshe për shkak të industrisë dobët të prodhimit në Kosovë, eksporti produkteve made in Kosova në vendet të ndryshme të Evropës dhe botës kapë vlerën mbi 300 milion euro. Kurse importi produkteve të huaja në vend arrin rreth 3 miliard euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pjesëtarë të Agjencisë Evropiane të Kufimeve Frontex janë vendosur në kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Zyrtarët e Frontexit po ndihmojnë autoritetet në zbulimin e dokumenteve të falsifikuara, makinave të vjedhurave dhe drogave ilegale. Nga Prishtina njofton Shkëlqim Hysenaj.
Në kufirin mes Kosovës e Shqipërisë janë vendosur zyrtarët e Agjencisë Evropiane të Kufive, Frontex. Ata janë duke ndihmuar autoritetet kosovare në luftimin e kriminalitetit, si dhe identifikimin e dokumentacioneve të falsifikuara. Izabela Vjevjor, nga zyra për informim e Frontexit, ka thënë për Radion Europa e Lirë se vendosja zyrtarëve të kësaj agjencie në përpikat e kufive në vendet e Ballkanit Perëndimor ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit me vendet jashtë Bashkimit Evropian. Frontex është aktualisht i pranishëm në kufirin Kosovë-Shqipëri, brenda pikës koordinuese të operacioneve të përbashkëta. Toka 2018. Ky operacion është duke u zbatuar që nga fundi shkurtit të këtij viti. Frontex ka vendosur dy oficer të nivelit të lartë që ndihmojnë autoritetet lokale në zbulimin e dokumenteve të falsifikuara, ka thënë Vjevjor. Kosova nuk është vendi vetëm i rajonit në të cilin janë vendosur zyrtarët e Frontexit, pasi edhe në Maqedoni, Serbi dhe Hungari janë vendosur oficer të agjencisë. Rreth 100 zyrtar janë vendosur në të gjithë rajonin. Zyrtarët e Frontex ndihmojnë autoritetet kombëtare në zbulimin e dokumenteve të falsifikuara, makinave të vjedhura dhe drogave ilegale. Në këtë moment pothuajse 100 zyrtar janë të vendosur në Ballkanin Perëndimor, ka thënë zyrtarja për informim e Frontex, Izabela Vjevjor. Vendimi për dërgimin e këtyre oficerëve sipas kësaj agjencie është marrë pas fluksit të madh të emigrantëve, të cilët synim kanë vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas Frontexit, fluksi i madh i emigrantëve që përshkoi rrugën e Ballkanit Perëndimor nga viti 2015 deri në tremujorin e parë të 2016-s, dërgoi në zbulimin e një numri të papartë të kalimeve ilegale në kufit e Hungarisë dhe Kroacisë me Serbinë. Përveç oficerve të specializuar të vendosur në pikat të ndryshme kufitare, Frontex ka vendosur edhe automjete mbikëqyrëse kufitare, si dhe pajisje të tjera në Hungari dhe Kroaci. Në fillim të këtij viti, kjo agjenci publikoi një raport në të cilin thuaj se rruga e Ballkanit Perëndimor mbetet një korridor kyç në hyrjen e heroinës në BE. Sipas këtij raporti, grupet kriminale në Kosovë dhe Shqipëri, së bashku me grupat e tjera kriminale nga Ballkani, kanë një rol të rëndësishëm në kontrabandimin dhe shpërndarjen e heroinës në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në muajin maj të vitit 2016, Kosova ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Frontexin, agjenci e specializuar e Bashkimit Evropian për menaxhim të kufive dhe luftimin e të gjitha krimeve tej kufitare. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Udat mjekësore të profesionistëve shëndetësor në Kosovë vazhdojnë të mos jenë funksionale. Kjo për faktin se ligji për udat nuk ka hyrë në fuqi. Në rast të funksionalizimit të tyre, udat shëndetësore do të leconin punën e Ministrisë së Shëndetësisë, duke marrë nën ombrellën e tyre disa prej kompetencave. Kronike Ariana Kasapollit.
Udat e mjekëve të Kosovës vazhdojnë të mos jenë funksionale. Njëra nga pengesat mbetet edhe mosbartja e kompetencave në fushat saktuara nga Ministria e Shëndetësisë tek udat e mjekëve të fushave të ndryshme. Qysh në vitin 2013, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ligjin për udat, por funksionalizimi i tyre në tërsi ka qenë dhe mbetet problematik. Krijimi i udave ka nënkuptuar bartjen e disa përgjegjësive nga Ministria e Shëndetësisë tek këto trupa. Deri më tash janë themeluar 5 oda, jo e mjekve, e stomatologve, farmacistve, infermierve, si dhe oda e fizioterapeutve. Përgjegjësin që odat i kanë shtrije në fushën e edukimit të vazhdueshëm profesional në çështjet etike, në licencim dhe rilicencim. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili së fundmi i ka bartur kompetencat për licencimin dhe rilicencimin e profesionistëve shëndetësor vendor dhe edukimin e vazhdueshëm mjekësor nga Ministria e Shëndetësisë tek odat e mjekëve të Kosovës, por marrë në tërsi ka shumë kompetenca që u takojnë këtyre odave me ligj, por që Ministria e Shëndetësisë ende nuk i ka bartur ato tek këto trupa, kështu tha për Radion Evropa e Lirë kryetari i odës së stomatologëve Kujtim Shala.
Kam bet vetëm kompetenca e mbikëqyrjes gjore të procesit të specializimit, organizimit të provimeve specialistike dhe subspecializimeve. Për çudi, edhe pse oda, për shembull, oda stomatologëve ka të ngritur një komision për specializimin, i cili është zakonisht meritor edhe në nivel, Ministria e Shëndetësisë nuk ka treguar gatishmëri edhe për ta bartur këtë kompetencë.
Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se mos funksionalizimi i plot i odave ndër vite ka pasur të bëjë me lojra politike.
Si federatë në që vitet e mëshme kemi insistuar që odat jetë funksionale, odat në përgjithësi, pasi kemi shumë oda, mirë po ajo që ka mua më brëngosë që bartë e këtëve kompetenca ka shumë nga dalë. Është mirë që po bartë në diso kompetenca, por kompetencat kryesore për shumë licencimi dhe rilicencimi i punëtorve të huaj shëndetësor prapo metet në Ministrinë e Shëndetësisë dhe konsideroj që kjo nuk është në rregull, sepse në të njëjtin kohë odat e mirët vetëm me punëtorët shëndetësor e përcilët kosovarë, përcilët është edhe e thirrën, në anën tjetër nuk ka asnjë qasje në licencimin dhe licencimin e mjekëve të huaj.
Në anën tjetër, Ziadi Ngashi, kryetari i odës së farmacistëve, tha se tashmë kanë arritur një stabilitet sa i përket kompetencave që ata i ushtrojnë.
Na si ju odi kena kriju gjitha organet, kena marë kompetentat që na lejohet, dhe më thanë, këtu me ligjë, dhe më thanë, me priashtim specializimit dhe këto të provimit shtetit. Oda i ka kry këtë të obligimet e licencimit, dhe më thanë, edhe licencimit farmacistëve. Aktivitetin e edukimit vazhdueshëm profesional është të zhvillu normalisht. Realisht, me thonë që oda farmacistëve është të funksionu normalisht.
Sidoqoftë, para vitit 2013, Kosova nuk ka pasur asnjëherë oda të profesionistëve shëndetësor. Kjo është paraparë si pjesë legjislative përmbajtësore brenda sistemit shëndetësor dhe kompetenca që do të i ushtrojnë këto oda do të lehtësonin punën e Ministrisë së Shëndetësisë si institucion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Protesta kundër kazinove dhe bastoreve sportive janë bajtur në Shkup pas atyre të javës së kaluar në Tetov dhe disa zona tjera. Disa lokale të Kumarit gjenden në disa metra larg shkollave dhe kjo ka rritur shqetësimet e banorëve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Shtimi i lokaleve të lojrave të fatit si bastoreve sportive dhe kazinove kanë nxitur reagimet e aktivistëve dhe të popullatës në përgjithësi me kërkesën për mbylljen e tyre, para se gjithashtu atyre që janë hapur apo planifikohen të hapen pranë objekteve arsimore. Protestat javën e kaluar kishin nisur në Tetov, ku lojrat e fatit janë hapur vetëm se disa metra larg Universitetit Shtetëror, por edhe shkollave fillore dhe të mesme. Për të vazhduar me protestën e sotme në Shkup, ku po ashtu është rritur numri lokaleve të Kumarit.
Rinien për ta zhduk në qilin kazinë më shahar, rinien për ta ngrën në qilin fabrike në punë, njeve punë në dëhun.
Thot Avdimu Aremi, banori Qajirit.
Ajo prishën para se gjithash familjet, e prishja e familjes do në tëtë automatikisht prishja edhe shoqëris dhe vendit. Kasinot nuk japën shpres për njën më të mirë, por në shëndrojnë populatën, veçanërisht rinin, të ndrojnë se do të arinë të kenë një jetë të mirë.
Thot Agim Selmani, një tjetër protestues.
Në rabot do dhe, a dhe ne ju bëtë vreme tam.
Të rinjë të duhet të shkojnë në punë dhe jo të humbin kone për bastore dhe kazino. Punë kanë nëse duan të punojnë, nuk mund të themi se nuk ka fare punë. Për ata që duan të fitojnë në mënyrë të ndërshme, mund të gjendet punë, thot një tjetër protestuese. Protestat janë mbështetur edhe nga profesorë dhe ekspertë të fushave të ndryshme. Ali Pajaziti, sociolog, thot se lojrat e fatit hapen në vendet dhe shoqëritë e varfëra dhe me shkallë të lartë të papunësisë, por pasojat nga devijimet e tilla janë katastrofale për familjet dhe shoqërinë në përgjithësi.
Pastore dhe kazinot janë lokale vrastare. Ka raste të divorceve, ka raste të zënkave, të goditjeve, të rrahjeve, deri te falimentime të njerëzve të cilët dikur kanë qenë afarist, ndërsa sot kërkojnë një cigare prej tjetrit. Kjo është një gjendje shumë tragjike që po na ndodh, në vend që të hapim neve institucione kulturore, të hapen shkolla, qerdhe për fëmijë, na hapen lokalet vrastare.
Thot sociologu Pajaziti. Kritika kundër kazinove dhe bastoreve sportive ka shprehur edhe rektori Universitetit të Tetovës Vullnet Ahmeti, duke e kërkuar nga drejtuesit e institucioneve angazhim konkret për luftimin e këtyre dukurive.
Njerëzit që u dheqin institucionet janë serios, jo vetëm të rinë në përpose si kukulla aty, për shkak se forma e hapjes kazinove dhe bastoreve është një devijim i shoqërisë tonë, shkon në dëm të vetë gjeneratave të reja, dhe vetë shtetit tonë.
Ka deklaruar rektori Ahmeti. Ndryshe qeveria është duke përgatitur një propozim ligj për lojrat e fatit, por përmbajtja e tij është kritikuar nga opinioni i gjerë, në veçanti pjesa që lejon hapjen e tyre 100 metra larg nga institucionet arsimore. Partitë opozitare kanë thënë se do të kërkojnë që ndryshimet të parashohin dislokimin e tyre jashtë zonave të banuara, apo në një distancë prej 2-3 kilometra nga institucionet arsimore. Sipas të dhënave zyrtare, numri i lokaleve të fatit është më i lartë se 500. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Rreth 80% e prindërve në Maqedoni kanë përdorur të paktën një herë në jetë dhunë fizike ndaj fëmijëve të tyre. Këto të dhëna janë bërë të ditura nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF, sipas të cilave 1/3 e mësuesve kanë njohuri të pakta për këto lloj abuzimesh. Për më shumë dëgjojmë Zërieta Hajro Jajakën.
Në bazë një hulumdimi të realizuar nga Fondacioni për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara, UNICEF në Shkup, ka dalë në pas se mbi 79% e prindërve si mas për të disiplinuar fëmijët e tyre, kanë përdorë së paku një herë në jetë dhunë fizike apo metoda të ndryshme të trysnis psiqike ndaj fëmijëve të tyre. Ndërkohë që 1/3 e mësuesve në Maqedoni mësohet se kanë vetdije të ulet për abuzim fizik dhe format të lehta të dhunës fizike. Ndërkohë, Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë, Oliver Spasovski, ka bërë të ditur se gjatë vitit të kaluar janë denoncuar 903 vepra penale që kanë të bëjnë me dhuna në familje. Këto statistika, Ministri i Arsimit në Maqedoni, Renata Deskovska, i ka quajtur si shumë alarmante, sipas së cilës përmes një programi kombëtar do të synohet edukimi i prindërve, po edhe i vetë fëmijëve që të denoncojnë dhunën, jo atë ta marrin si fakt të mirëqen.
За основно образование, кој беше ставен на јавна расправа, како министерство предлагаме изложување на програми за заштита од насилство.
Në propozim ligjin për arsim fillor, i cili tani më është në fazën e shqyrtimit publik, si Ministri i Arsimit kemi paraparë më shumë programe për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna. Programe që kanë të bëjnë me parandalimin nga diskriminimi, si dhe programe për eliminimin e sjelljeve devijante përmes procesit edukativ arsimor, ka thënë Ministria Deskovska. Nga ana tjetër, Elena Dimushovska nga Rrjeti Kombëtar kundër dhunës ndaj femrave dhe dhunës në familje, thotë se në Maqedoni, edhe pse ka shumë adresa ku mund të raportohet apo të denoncohet dhuna, ajo megjithatë mbetet pothuajse vetëm brenda katër murave. Si shumë shqetësuesi ishte fakti se pediatrët edhe në ato raste kur kanë konstatuar se fëmiu ka marrë plak si rjedhoje dhunës në familje, ata asnjëherë këto raste nuk i kanë denoncuar në organet e sigurisë, përpos që kanë sugjeruar nëna në rastin konkret që ta bëjnë një gjë të ktill, gjë që nuk ndodh realisht në të shumtën e rasteve. Ata synojnë ta sanojnë problemin, por jo dhe ta zgjidhin e esencë, ka thënë Dimushovska. Organizatat jo qeveritare thonë se lufta kundër dhunës në familje i ngjason pothuajse luftës me erën përderisa në nivel kombëtar, përpos miratimit të ligjeve dhe programeve qeveritare, ende nuk ka servise të specializuara të instaluara në më shumë qytete të Maqedonisë për ofrimin e ndihmës afatgjate dhe mbështetjes së viktimave të dhunës në familje. Problem ky që duhet trajtuar, thon ato, me shumë seriozitet, mesjë si që theksojnë fëmijët që mësohen të rriten me dhunë, të nesërmen ata shëndrohen në dhunues. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin me vendim të presidentit amerikan Donald Trump, por ata duan që Organizata e Kombeve të Bashkuara t'i vazhdoj inspektimet në lokacionet ushtarake të Iranit, ashtu si që parashë marrëveshja e vitit 2015 e arritur mes Iranit dhe fuqive botërore. Për më shumë dëgjojmë Valona Telën.
Shtëpia Bardh do që inspektimet e kombeve të bashkuara në lokacionet bërthamore të Iranit të vazhdojnë me gjithë tërheqen e presidentit Donald Trump nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 që i ka autorizuar ato inspektime, thanë zyrtarët amerikan. Disa ditë pasi Trump u tërhoqë nga marrëveshja dhe mandati për shqyrtimin e rigoros të objekteve iraniane, zyrtarë të lartë të administratës thanë se ai dëshiron që monitorimi të vazhdojë, ndërsa agjencisë bërthamore të OKB-s do t'i siguroj para për të mbajtur ekipin e saj të inspektorëve në Iran. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin inspektimin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore në Iran, tha një zyrtar amerikan në këtë agjenci, raporton DPA. E njohur zyrtarisht si plani për bashkë gjithë përfshirës për veprim, marrëveshja midis Iranit dhe fuqive botërore ka detyruar Republikën Islamike të hapë çdo lokacion për inspektorët brenda 24 ditësh. Pakti gjithashtu ka krijuar 24 orë mbikëqyrje të largët në disa zona iraniane. Por Trump dhe bashkëpunëtorët e tij vazhdimisht kanë thënë se inspektimet e autorizuara me marrëveshje nuk janë të mjaftueshme. Sipas tyre, vetë zyrtarët iranian kanë thënë se inspektorët e OKB-s kur nuk do të lejohen të kenë qasje në vendet më të ndjeshme ushtarake. Amerikanët mund të ndrojnë të vizitojnë vendet tona të ndjeshme ushtarake, nuk do të ndodhë kur, ka thënë Ali Akbar Velayati, këshilltari i udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, në muajin shtator. Trump përsëriti kërkesën e SBA-s për inspektime më të ashpra. Duhet të jemi në gjendje të shkojmë dhe ta kontrollojmë atë vend. Duhet të jemi në gjendje të shkojmë në bazat e tij ushtarake për të parë nëse janë duke na mashtruar, tha Trump në një tubim në Indiana. Me marrëveshje në vitit 2015, Irani është dakorduar të frenojë aktivitetet e tij bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Megjithatë, Irani vazhdimisht ka thënë se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore, por Perëndimi ka shfaqur drojen se ai synon krijimin e bombës atomike. Presidenti i Iranit, Hasan Rouhani, dhe udhëheqësit e Francës, Gjermanisë, Britanisë, Rusisë dhe Kinës, që të gjithë nënshkrues të marrëveshjes, kanë thënë se do të vazhdojnë të respektojnë atë pavarësisht se çfarë bën SBA-ja. Shtëpia Bardh po ashtu ka paralajmëruar Iranin për pasoja të paspecifikuara nëse ai rifillon aktivitetet bërthamore të ndaluara me marrëveshje. Nëse regjimi vazhdon aspiratat e tij bërthamore, ai do të ketë probleme edhe më të mëdha se më parë, ka thënë Trump më 9 maj. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se veprimi i SBA-s tregon se asaj nuk mund t'i besohet dhe po ashtu ka vënë në pyetje besimin e aleatëve amerikan në Evropë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar se ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin e Bullgarisë Bojko Borisov në prag të nisjes së samitit të Shteteve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor që mbahet këtë vit në Sofje. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka thënë se me liderin bullgar ka biseduar për mundësinë që ofron ky samit për Kosovën dhe për vendet e tjera të rajonit. Kushti kryesor për antarësimin në BE përveç plotësimit të kritereve të Kopenhagës, sigurisht që është edhe mbyllja e çështjeve të hapura në përmjet të gjitha shteteve në rajonin ton, të cilat janë të përcaktuara për të antarësuar në BE, ka thënë ai. Përveç tjerash, presidenti Kosovës ka theksuar arritje në marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, duke theksuar se Kosova ka gatishmërim për të mbyllur kapitullin e konflikteve. 20 imam do të angazhohen në procesin e deradikalizimit të dënuarve për veprat penale të terrorizmit. Imamët janë përzgjedhur nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe të gjithë do të kalojnë për verifikim, i cili bëhet nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. I gjithë ky proces do të zbatohet pas nënshkrimit të një memorandumi të mirëkuptimit mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Bashkësisë Islame të Kosovës, që u bë të premten. Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri ka thënë se ky është një proces i rëndësishëm që do të ketë ndikim direkt në deradikalizimin e personave me prirje radikale. Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj 6 personave dhe 3 kompanive që sipas tyre kanë lidhje me forcën ushtarake të Iranit Garden Revolucionare. Sekretari i Thesarit Steven Machin tha se sanksionet godasin ata që kanë kanalizuar miliona dollar për grupin, duke financuar aktivitetet e tij të këqija. Banka Qendrore e Iranit e ka ndihmuar Garden Revolucionare të ketë qasje në dollaret amerikan përmes një rrjeti të gjerë të shkëmbimit të monedhës, tha ai. Departamenti i Thesarit tha se të 6 individet janë iranian. Sanksionet vinë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur të martën të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se vendimi i Shteteve të Bashkuara për t'u larguar nga marrëveshja bërthamore me Iranin dëmton besimin në rregullin botror. Merkel ka thënë se marrëveshja e cila përcakton se Irani duhet të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet është larg perfektës, mirëpo ka theksuar se nuk duhet të shkëputet një anshëm pasi është miratuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Irani ka dënuar sulmet me raketa të Izraelit ndaj caqeve iraniane brenda Siris. Në reagimin e parë zyrtar për këtë incident, zëdhënësi Ministrisë së Jashtme iraniane Bahram Ghasemi tha se Siria ka të drejtë mbroj vetën ndaj agresionit që vjen nga Izraeli. Izraeli ka thënë se ka sulmuar pothuajse të gjithë infrastrukturën ushtarake të Iranit në Siri më 10 maj, pasi forcat iraniane kanë hedhur raketa në territorin që kontrollohet nga Izraeli. Heshtja e komunitetit ndërkombëtar inkurajon agresionin izraelit. Siria ka të drejtë ta mbrojë veten, si duhet të këtë thënë Ghasemi për median shtetërore iraniane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Bashk miru të gjofshim.